Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurcescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Referendum la Bălți pentru demiterea primarului Renato Usatăi.
Proteste în Iran, cum ar putea evolua și cum reacționează Statele Unite.
Și o discuție despre 50 de ani de la revolta studențească din Europa Occidentală. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Până la 16 ianuarie, familiile cu copii și persoanele cu nevoi speciale vor trece frontiera prin banda destinată corpului diplomatic, a informat astăzi Mold Press. Potrivit informațiilor primite de la Poliția de Frontieră, până la sfârșitul sărbătorilor de iarnă, polițiștii de frontieră vor activa la capacitate maximă pentru a reduce timpul de așteptare la controlul la graniță și a evita formarea cozilor. Fluxul de persoane și mijloace de transport va fi monitorizat non-stop. În cazul unor creșteri de trafic înaintea Crăciunului pe stil vechi, va fi suplimentat numărul polițiștilor de frontieră, a mai informat Mold Press. După o săptămână de proteste în Iran, Uniunea Europeană a îndemnat astăzi autoritățile de la Teheran să respecte dreptul cetățenilor de a demonstra în mod pașnic.
The EU is closely following the ongoing demonstrations in the country, the increase of violence and the
Uniunea Europeană urmărește îndeaproape demonstrațiile marcate de violență și de pierderi inacceptabile de vieți omenești din Iran, a spus la Bruxelles Mina Andreeva, purtătoare de cuvânt a șefei politici externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini. Tot astăzi, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris pe Twitter că iranienii vor primi un mare ajutor de la Statele Unite la momentul potrivit, însă nu a intrat în detalii. Demonstrațiile din Iran au început la 28 decembrie, având mai întâi caracter mai degrabă economic și s-au transformat treptat în proteste politice împotriva regimului. În România, procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pentru trafic de influență pe fostul președinte al Camerei Inferioare a Parlamentului, Valeriu Zgonea, a informat Ager Press. Zgonea este acuzat că pe vremea când conducea Camera Deputaților ar fi primit cam 14.000 de euro de la un consilier județean în schimbul promisiunii de a-l ajuta pe un cunoscut de-al consilierului să ajungă într-o funcție publică importantă. Președintele Camerei Deputaților în perioada 2012-2016, Zgonea are 50 de ani și s-a numărat printre fruntașii Partidului Social Democrat înainte de a se certa cu liderul acelei formațiuni, Liviu Dragnea. Și autoritățile Letoniei au anunțat că i-au interzis intrarea în țară unui reporter rus pe perioadă nelimitată. Ministrul de interne de la Riga, Rihards Kozlovskis, a spus că reporterul Anatoli Kurlaev de la televiziunea rusă TVT a fost deportat imediat după ce sosise în capitala letonă la 1 ianuarie. Ministrul leton n-a explicat decizia, dar a spus că anul trecut cam 100 de străini au fost trecuți pe o listă neagră din diferite motive, inclusiv pentru atitudini neprietenești față de Letonia.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Consiliul Municipal Bălți a decis miercuri, într-o ședință extraordinară, inițierea unui referendum local pentru demiterea primarului Renato Usatăi. Dispoziția privind convocarea ședinței extraordinare fusese semnată pe 29 decembrie 2017 de către primarul interimar de atunci, Igor Șeremet, care și-a prezentat între timp demisia, invocând presiuni din partea lui Usatăi. Usatăi se află la Moscova de mai bine de un an, dar se pare că ar fi condus ședințele primăriei prin transmisiuni online. Demisia lui Igor Șeremet, dar și decizia de a iniția plebiscitul survin după scandalul deșeurilor, care la sfârșitul anului trecut practic a paralizat orașul Bălți. Mai multe de la Ala Ceapai.
Ideea de a solicita opinia bălțenilor în cadrul unui referendum local a fost lansată chiar de primarul de Bălți, Renato Usatăi, încă înainte de a se decide convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Bălți. Usatăi le-a cerut consilierilor municipali din fracțiunea Partidul Nostru, partid pe care îl conduce la fel de la distanță, să inițieze organizarea plebiscitului în speranța că rezultatele acestuia vor confirma încrederea pe care i-o acordă bălțenii. Renato USAT îi aflat de mai mult de un an la Moscova pe motiv că nu are încredere în justiția din Republica Moldova, a anunțat că este gata să renunțe la fotoliul de primar dacă pentru demiterea sa vor vota 51% din locuitorii Bălțului. Inițiativa de inițiere a plebiscitului a fost aprobată miercuri prin vot secret în unanimitate, cu 27 de voturi ale consilierilor municipali prezenți la ședință, majoritatea din partidul edilului. Consilierul Nicolae Grigorișin, cel care a prezentat inițiativa, a acuzat Partidul Democrat de guvernământ de tentativa de a prelua controlul Bălțului, al doilea ca mărime oraș din Republica Moldova după capitala Chișinău. Este evident că în intențiile sale criminale actuala putere centrală nu-i consideră oameni pe locuitorii orașului Bălți, ci material statistic. Guvernarea a decis să ia Bălțul cu asalt. Iată de ce vrem să organizăm acest referendum care îi va pune la grea încercare atât pe primarul Renato Usatăi, cât și pe reprezentanții puterii centrale, să câștige cel care este mai puternic. El a mai spus că situația s-a tensionat după criza deșeurilor, a căror evacuare a fost paralizată timp de câteva zile și deblocată în mod miraculos după ce guvernul a decis să intervină în regim de urgență. Partidul Democrat de guvernământ deocamdată nu a reacționat la aceste acuzații. Consiliul Municipal Bălți a aprobat azi demisia primarului interimar al municipiului, Igor Șeremet, cel care ceruse intervenția guvernului în scandalul deșeurilor, fără a se consulta însă cu primarul Renato Usatăi. Șeremet, care este și avocatul lui Usatăi, și-a motivat demisia anunțată marți prin, citez, neîncrederea primarului municipiului Bălți în capacitățile sale de administrare, am încheiat citatul. Interimatul funcției de primar i-a revenit viceprimarului Leonid Babii. Analistul politic Ion Tăbârță e de părere că la Bălți au loc niște jocuri de culise în care rămân deocamdată mai multe necunoscute. El face o paralelă cu cazul primarului de Chișinău, Dorin Chirtoacă.
Nu este exclus să se repete scenariul Chirtoacă. Nu contează care este soarta referendumului, că trece sau nu trece. Renato Usatăi așa și nu își va îndeplini atribuțiile sale, nici direct, de fapt, el de mult fiind plecat peste hotarele țării, dar nici indirect prin anumiți oameni ai săi, mai degrabă cei care în continuare vor conduce municipiul Bălți vor fi persoane apropiate partidului de guvernământ.
Consiliul Municipal Bălți ar urma în cel mult 15 zile să se convoace din nou în ședință pentru a stabili data referendumului local și motivele revocării primarului. Potrivit codului electoral, revocarea primarului prin referendum poate fi inițiată de 2/3 din numărul consilierilor aleși, doar în cazul în care primarul nu respectă, între altele, interesele comunității sau nu își exercită în mod adecvat atribuțiile. Pentru ca referendumul să fie validat, la vot trebuie să iasă 1/3 dintre alegători, iar primarul Renato Usatăi poate fi demis doar dacă pentru acest lucru votează mai mulți alegători decât cei care l-au ales în urmă cu 3 ani. Amintim că Renato Usatăi este cercetat penal în Republica Moldova pentru organizarea tentativei de omor a bancherului rus German Gorbunțov. El respinge acuzațiile, iar autoritățile ruse refuză să-l extradeze în Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinește 50 de ani de la primăvara de la Praga, încercarea comuniștilor cehoslovaci de a reforma sistemul, de a-i da o față umană, eșuată însă sub tancurile pactului de la Varșovia.
Se împlinesc însă 50 de ani și de la o revoluție culturală care a schimbat fața Occidentului și ale cărei efecte s-au făcut resimțite indirect și în Europa de Est după 1989. Este vorba de Revolta Studenților. Oana Serafima a stat de vorbă cu Dan Alexe, scriitor, realizator de filme documentare și, desigur, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
În 1968 nu a fost un singur eveniment marcant care a schimbat istoria socială, politică, culturală a Europei, ci mai multe. Și nu doar în Europa, vorbim de Occident în general și chiar de lume, de planetă. A fost un an crucial, a fost începutul sfârșitului războiului din Vietnam, de pildă, când Lyndon Johnson a decis retragerea trupelor și a durat câțiva ani până Statele Unite au făcut un armistițiu și s-au retras. Ce este astăzi, privind retrospectiv, impresionant și produce un fel de coincidență politico-culturală, este faptul că Negocierile de pace în privința Vietnamului au început în Paris în luna mai 68, când începeau acele revolte studențești care au schimbat istoria culturală a Occidentului. Tot în același an a avut loc primăvara de la Praga, când Dubček și comuniștii cehi, slovaci, aveau acel idealism prin care credeau că vor putea schimba istoria blocului de est, dar iată că totul s-a terminat prin intervenția sovietică în august 68, intervenția la care de altfel România nu a participat, ceea ce i-a adus lui Ceaușescu un fel de aură de pseudotito. A fost considerat un fel de opozant al Uniunii Sovietice, pe nedrept, desigur, însă aura i-a rămas vreme de câteva decenii. A fost un an foarte, foarte complex. A avut loc, de exemplu, asasinarea lui Martin Luther King în Statele Unite. A fost asasinat atunci și Bobby Kennedy. O grămadă de evenimente concentrate în câteva luni care au schimbat profund istoria, cultura și identitatea Occidentului.
Dan Alexe, ar fi fost altfel acel an 1968 dacă ar fi existat internetul, rețelele de socializare, ce crezi?
O, da, ce frumoasă proiecție, să zicem așa, un fel de chirurgie temporală, o proiecție în trecut a unei utopii pe atunci prevăzute de câțiva scriitori de literatură științifico-fantastică, printre care Ira Levin, care prevedea o societate a viitorului unde toată lumea ar fi ultraconectată cu computere acasă, cu acces la toate bibliotecele din lume. Și să nu uităm că tot atunci se răspândise distopia, adică o utopie negativă a lui Orwell, pe care el o anticipa puțin prea grăbit în 1984, tot un fel de control total al populației prin fel de internet, ceea ce caută să facă China de astăzi. Dar este evident că mișcările sociale și culturale ale tinerilor, ale celor revoltați, mai 68 în Franța, de exemplu, a adus pentru prima oară o solidarizare greu de anticipat până atunci a studenților, mișcările de revoltă ale studenților, cu muncitorii, cu sindicatele de stânga, de dreapta, cu sindicatele creștine de asemenea, care ar fi fost o mișcare de protest mult mai puternică dacă ar fi existat un mijloc de comunicare cum sunt rețelele sociale de astăzi. Motiv pentru care rețelele sociale sunt interzise în Iranul de azi, unde au loc proteste, și de asemenea controlate sever în țări precum China sau Rusia.
Sau poate că primăvara pragheză ar fi putut să însemne altceva pentru întreg blocul est-european comunist la data aceea, în 1968?
Dacă ar fi existat internetul, s-ar fi propagat o undă de protest intelectuală, cum a fost chiar cu mijloacele primitive de atunci, cea care a ajuns până în Polonia, unde a provocat mișcarea care avea în cele din urmă să ducă până la opoziția sindicală intelectuală care s-a concretizat prin sindicatul Solidaritatea, Solidarność. Din păcate, la noi, o singură persoană a semnat acea carte, scriitorul Paul Goma. E drept că blocada intelectuală, cenzura, funcționa mult mai sever în România decât în țările vecine, dar este evident că internetul ar fi propagat o asemenea undă de protest în tot blocul de est.
Să facem o mică recapitulare. Așadar, începutul sfârșitului războiului din Vietnam, anul mai 1968, protestele studențești din Franța, primăvara pragheză înnăbușită tot în 1968 în august, moartea lui Martin Luther King pe 4 aprilie, criza umanitară din Biafra. Care din aceste evenimente crezi că au cel mai important mesaj pentru 2018?
Probabil că mai 68 în Franța, pentru că a adus o nouă paradigmă culturală. Acolo studenții s-au revoltat împotriva unei ordini patriarhale, tradiționale, împotriva autorității partidelor, a statului centralizat. A avut și o dimensiune de eliberare sexuală. A pornit, de fapt, într-un fel anecdotic, de la o nemulțumire a studenților care nu mai suportau segregarea între cămine studențești de băieți și de fete și nu se puteau vizita între ei. Astăzi pare, sigur, retrospectiv, ceva infim și oarecum superficial, însă în vremea aceea, sub influența mișcărilor similare din Statele Unite, mișcarea hippie, mișcarea beat, unde tinerii căutau să se elibereze sexual, social, cultural, unda de șoc ajunsese și în Europa.
A fost Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Cum a evoluat situația drepturilor omului în 2017 și care sunt perspectivele anului care tocmai începe? Ala Ceapai a stat de vorbă în această dimineață cu Victor Bălan, coordonatorul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului.
A fost un an care a înregistrat câteva progrese importante, printre care aș dori să numesc lansarea reformelor în domeniul deinstituționalizării persoanelor cu dizabilități în instituții rezidențiale, reforma determinării dizabilității, acordarea finanțărilor de la nivelul central pentru funcția mediatorului comunitar, dar totodată, într-adevăr, au fost și unele regrese, în special la capitolul tortură și rele tratamente, la capitolul discursuri de ură, deci Consiliul de Egalitate anul curent a emis câteva decizii prin care a constatat că unii demnitari de rang foarte înalt și-au permis niște discursuri de ură. Clar lucru că asemenea discursuri rostite la nivel cel mai înalt ar putea să provoace pe ceilalți să repete cam aceleși cuvinte.
Doar că problema că aceste discursuri de ură sau infracțiuni de ură deocamdată nu există mecanisme legale prin care ele ar putea fi pedepsite.
Nu e tocmai așa, deci anume discursuri de ură ar putea fi sancționate și prin deciziile Consiliului de Egalitate, însă clar că nu ca crimă. Crimele de ură, într-adevăr, deci amendamentele legislative care vor criminaliza aceste acțiuni, încă nu au fost adoptate în Parlament, dar noi ne așteptăm că în cel mai scurt timp ele vor fi adoptate și respectiv va fi posibil de pedepsit asemenea acțiuni și pe calea penală.
Dacă ar fi să selectați situații sau cazuri care ar descrie cel mai bine actuala stare a drepturilor omului în Republica Moldova, care ar fi acestea?
Bine, poate deja e cazul des menționat, dar e clar lucrul este vorba despre cazul Andrei Brăguță, care a scos în evidență multe, multe probleme în domeniul ce țin de drepturile omului, care se referă atât la persoane cu dizabilități, cât și probleme din domeniul sănătății mentale per general, dar și atitudine față de persoane cu dizabilități, și nu doar în custodie statului, nu doar în procesele penale, dar și în general acele prejudecăți, acele stereotipuri care au determinat pe mulți cei care au interacționat cu domnul Brăguță să nu ia măsuri sau să nu acționeze proactiv într-o prevenire a acelui deces care a survenit.
Dar felul în care s-a gestionat acest caz al tânărului care a decedat în condiții neclare în custodia statului, e de natură să prevină situații similare pe viitor?
Noi foarte mult sperăm la acest lucru, deoarece aceste cazuri, pe lângă viețile oamenilor care au fost pierdute, deci ca oameni care și-au pierdut vieță, mai ridică și multe întrebări de ordin sistemic, de ordin structural. Ceea ce înseamnă că aceste decesuri, aceste probleme, ele nu au fost o întâmplare, nu au fost un singur episod, dar se pare că este ca și cum un rezultat al disfuncționalității elementelor importante din mașinerie statului. Și respectiv, noi privim aceste cazuri anume ca probleme de ordin sistemic și noi ne așteptăm de la autoritățile publice că aceste probleme vor fi abordate ca probleme sistemice. Ceea ce înseamnă că urmează a fi schimbate politici, legi, instrucțiuni departamentale, urmează a fi instruiți mulți colaboratori și urmează a fi stabilite sancțiuni și sisteme de pedepsire a celor care nu se conformează acelor instrucțiuni. Ori Republica Moldova este cunoscută prin așa un fenomen, când are legi și instrucțiuni bune, dar ele nu se respectă și nu se implementează, ceea ce și duce la urmă urmei la asemenea cazuri dramatice.
Anul 2017 a fost marcat și de o activitate intensă în domeniul drepturilor omului. 5 comitete ale ONU au revizuit Moldova în privința asigurării drepturilor omului. A fost finalizat planul național în domeniul drepturilor omului și alte legi care vizează acest domeniu. Domnule Bălan, cât de convins sunteți că toate aceste acțiuni nu vor rămâne doar pe hârtie, că recomandările comitetelor ONU vor fi luate în calcul și îndeplinite și că, într-adevăr, situația se va îmbunătăți?
Doar vreau să spun că anul 2017 este totuși un progres și destul de vizibil în ceea ce privește la aceste recomandări internaționale. Deci, în principiu, Republica Moldova a fost revizuit comitete și anterior, nu doar în anul 2017, dar deja particip la astfel de revizuire mai mult de 10 de ani. Dar anume în 2017, în opinia noastră, cel puțin pe unele din aceste recomandări, se atestă așa o atenție serioasă din partea autorităților publice, care chiar cel puțin și-au planificat la etapa actuală niște acțiuni vizibile, niște acțiuni solide într-o implementare a acestor recomandări.
Victor Bălan, coordonator al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. Interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Relația cu Republica Moldova va rămâne o piatră de încercare pentru politica externă a României, apreciază presa de la București astăzi. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
În textul publicat de Iulian Chifu pe blogurile Adevărul, relația Republica Moldova-România ocupă un spațiu consistent. 2018 e important pentru Moldova, e an electoral. Mandatul actualului Parlament se încheie pe 30 noiembrie și poate fi prelungit cu maxim 3 luni, ceea ce ar duce alegerile exact în perioada în care România va deține președinția rotativă a Uniunii Europene. La Chișinău, scrie Chifu, avem două componente europene, una la guvernare, alta în opoziție, în opoziție puternică una cu alta. Chifu nu exclude probleme în cazul unei modificări substanțiale a situației majorității sau a unei dificultăți de a forma o majoritate pro-europeană. Altminteri, și cităm din nou, vedem o revenire în prim plan a două puteri, una mai degrabă militară, Federația Rusă, una mai degrabă economică, China, care pun sub semnul întrebării statutul dominant al Statelor Unite. Rusia, mai adaugă analistul, rămâne principala amenințare istorică asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, în special prin războiul informațional, inamicul invizibil și tăcut care poluează și alterează spațiul public și mințile cetățenilor occidentali. Am citat. Și Valentin Naumescu, contributors.ro, schițează perspectivele anului 2018 la nivel global. Se așteaptă la adâncirea faliilor deja create și la exacerbarea tensiunilor din sistemul internațional către punctul critic, dincolo de care transformările devin ireversibile, iar lumea intră practic într-un alt capitol al istoriei. 2018 ar putea juca rolul unui punct din care nu mai există întoarcere în politica Europei și a lumii. Opțiunile, mai scrie Naumescu, se vor radicaliza și polariza dramatic pe toate continentele. Ideologiile vor reveni în forță, dar nu în formele lor moderate de odinioară, centru-dreapta versus centru-stânga, ci mai degrabă raportate la axa liberal-iliberal, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. 62 de artiști, între care mulți celebri, și 192 de tablouri, desene, tipărituri și sculpturi sunt prezentate timp de aproape 4 luni într-o mare expoziție intitulată expresiv Splendoare și mizerie în Republica de la Weimar, organizată de Muzeul Schirn de la Frankfurt. Expoziția ilustrează vremurile de tensiuni sociale și confruntări politice ale perioadei 1918-1933 cu imagini ale celor defavorizați de urmările războiului încheiat și ale profitorilor de război, pe de altă parte, schimbările sociale aduse de industrializare, rolul model al noii femei, toate văzute de artiștii timpului în căutarea unui nou realism sau naturalism. Am citat din prezentarea făcută de organizatorii expoziției, având-o în frunte pe o cunoscută cercetătoare a istoriei artei, dr. Ingrid Pfeiffer, distinsă în 2015 cu premiul acordat anual celui mai bun curator din spațiu de limbă germană, Austria, Germania, Elveția, pentru o expoziție pe tema avangardei la Berlin în aceeași epocă și tot la Schirn. Ingrid Pfeiffer, curatoare și editor în același timp a unui impresionant catalog publicat în cooperare cu editura Hirmer, subliniază pe bună dreptate, îi reiau spusele, noi citim adesea istoria Republicii de la Weimar începând de la sfârșitul ei, de la tranziția la național-socialism și la cel de-al doilea război mondial. În ciuda evoluțiilor social-politice negative, pe care artiștii le descriu atât de bine în lucrările lor, în timpul Republicii de la Weimar, modernismul a evoluat.
Republica de la Weimar a fost o era progresului în care s-au închegat numeroase idei de pionierat și aceasta nu numai în artă, arhitectură și design. Direcția în care urma să se dezvolte Republica de la Weimar a fost discutată cu energie pe toate nivelele, de la rolul femeii și durata săptămânii de lucru până la paragrafele de lege referitoare la avort și homosexualitate. Dincolo de mizeria manifestă, aceste tendințe sunt cele care disting și fac splendoarea Republicii de la Weimar. Am încheiat citatul. Spre deosebire de expozițiile anterioare consacrate perioadei la Hanovra în 2001, Dresda în 2012, Veneția, Los Angeles și New York în 2015-2016, expoziția de la Frankfurt se concentrează pe ilustrarea în artă a temelor social-politice, fără să caute să prezinte un stil artistic comun întregii epoci. Dacă multe nume de artiști sunt celebre și relativ bine cunoscute tuturor, începând cu Otto Dix, George Gross sau Max Beckmann, altele, familiară de mai mult specialiștilor, relevă o lume de o expresivitate fantastică. Între ele, Georg Scholz, Karl Hofer, Paul Grünwald, extraordinara Jeanne Mammen la Berlin și la fel de formidabila Dörte Clara Wolf, cunoscută sub pseudonimul Dodo, Lotte Laserstein, Christian Schad, Elfriede Losse-Wechtler, etc. Ar fi de adăugat aici și numele lui Arthur Segal, artistul născut la Iași în 1875, emigrat la Berlin, membru al mișcării noului secesionism și apoi al grupului revoluționar Noiembrie. Opânza lui Arthur Segal, Legea avortului din 1931, ilustrează de altfel una din secțiile cele mai interesante ale expoziției, consacrate luptei pentru abolirea paragrafului 218 al Codului Penal al Imperiului German, datând din 1871 și care interzicea avortul. Numeroasele campanii și demonstrații de masă din epoca Republicii de la Weimar nu au reușit însă să-i determine pe parlamentarii germani să voteze abolirea paragrafului. Aceeași secție ilustrează și lupta pentru abolirea altui paragraf 175 din Codul Penal, ce criminaliza homosexualitatea și el menținut, în ciuda unei atitudini ceva mai laxiste până la venirea național-socialiștilor ai lui Hitler la putere. Proveniența pânzelor și acuarelelor, Muzeul de Artă Metropolitan și Noe Galerii de la New York, Muzeul Thyssen-Bornemisza de la Madrid, Muzeul de Artă Modernă Fundația Ludwig din Viena, Galeria Națională a Muzeelor de Stat din Berlin, Albertinum din Dresda sau Galeria Lenbach din München, spune mult despre calitatea aparte a expoziției gândită să aniverseze 100 de ani de artă germană din perspectiva Republicii de la Weimar, instalată în 1918. Și vă invităm să vedeți mai mult în galeria foto publicată pe pagina noastră de internet.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
La început de an, găsiți pe portalul anticorupție.md o trecere în revistă a cauzelor penale care au marcat 2017. Anul trecut, la fel ca și în 2016, au fost deschise dosare penale pe numele mai multor funcționari, magistrați și oameni de afaceri. Pe unele dintre ele, sentințele încă se lasă așteptate. În alte cazuri, acțiunile procurorilor și ale judecătorilor au provocat mai multe întrebări sau au atras criticile experților. De asemenea, citiți o anchetă jurnalistică despre sancțiunile care ar fi trebuit să fie aplicate pentru donațiile neconforme către partidele politice. Deși legislația prevede mai multe pârghii de control, practica arată că acestea sunt aplicate doar formal. CEC a iertat mai multe nereguli admise de formațiuni la colectarea donațiilor, în timp ce Serviciul Fiscal de Stat nu a prezentat deocamdată niciun caz în care să fie depistat ilegalități în privința surselor din care unii sponsori au făcut donații. Asta chiar dacă, în unele cazuri, contribuțiile au depășit substanțial veniturile acestora. Tot pe anticorupție.md aflați despre cum unele companii obțin acorduri de majorare a contractelor de achiziții publice. Bună oară! Doar pe parcursul anului 2017, instituțiile de stat din Republica Moldova au cheltuit peste 74 de milioane de lei pentru majorări neplanificate a prețului tenderelor. Detalii pe anticorupție.md.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.